Ali Player adatlıq radiosu. Salam, hormatly dinleyijiler, bu 2010-njy ýylyň 13-nji iýuly hepdäniň anyny güni. Habarlar günleligi gödetim programmalarymyzda üzülen bir saatly gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Ozaly bilen günüm habarlaryny dinleň. Mikrofonuňy Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgaça maglumaty bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın medyeti yurtta 1 milyon 200 bin tonlu galla hatalının devlet harmanına tavşırlandığını haber verdi. Şun Siriya'nın hükümeti ve opozisyon toporları yurdun Hama şehrinin kolayını ulum etverde parahat yasayıcıların kırlandığını tasdiklediler. Şun opozisyon, şun Ortiyedin parlamentinin aşağı palatası daşar yurtlar tarafından malileştirilen öz açtak kuramalar var adaki tiyada kanunun taslamasını tasdikledi. Inni şu beýle habarlaryň dolaryk maglumaty bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň medyasy ýurtda 1 milyon 200 000 tonna galla hatalynyň döwlet harmanyna tawşyrylandygyny habar berdi. Munyň öýde döwlet tarapyndan bu ýylky planlaşdyrylan 1 milyon 600 000 tonna hatalynyň 400 000 tonna az. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň resmi medyasy bu ýylky galla hatalynyň goýunça planyň üstünlükli berja edilmegi üçin mümkinçiliklerin bardygyny öňe sürýär. Bu wakalaryň fonunda geçen hepde galla hatalynyň goýunça planlaryny ýerine ýetirmeýändik üçün yurdun etraf hakimlerinin 13-ü vedipetinden boşadırlı. Bundan naşari vedipelerini talab alayık yerine yetirmeyenlik dayıplanıp, yurdun ova hocalık ministeri Bayramov filin Türkmen Galla Önümleri Asosiasiyatının başlığı Aşerif dağlarda vedipelerinden çetleştirildi. Şun Siriyanın hükümeti ve opozisyon toporları yurdun Hama şehrinin kolayında ulu meçferde parahat yasayıcıların kırlandığını tasdiklediler. Hama şehrinin kolayındaki Treymsa obatında düğün kamala aşırılan bu hücumlerde 200 tevara adamın öldürülendiği havar yeriliyer. Yerli opozisyon aktivistleri bu korgançılıkta hükümet güçlerini ayıplayarlar. Siriyanın resmi medyeti olsa bu hücumların terror toporları tarafından amala aşırılandığını aydiyar ve opozisyon taraftar havar terişlerini mağlumatlar. Galplaştırmakta hem de cemiyetçiliğin garayışına yarama tehir etmekte ayıplayar. Şun Ortiyetin parlamentinin aşağı palatası daşar yurtlar tarafından malileştirilen öz başdak kurumalar varadaki tiyada kanunun taslamasını tasdikladı. Hükümetten ayrı kurumaların registrasiya edilmek üçün koşması talapları girizmeyi gözününü tutuyan bu kanunun taslamasını devlet dumasındaki deputatların ağlaması hususanla 374'ü kolladı ve dine 3'ü ona karşı ses verdi. Ortiyetli köp aktivistler bu kanuna Vladimir Putin'in prezidentliğe gaydık gelmeği bilen grajdan adatlıklarını çeyeklendirme uğruna görülen çeyeri hükmüne baka veriyerler. Bundan aşarı şugun devlet dumasi adama tühmet atmaklığı ve onun şahsiyetini kemsetmekliği cenayi değişidi peyasetlendiriyen çeyada kanunun taslamasını da tasdikladı. İndi bu kanunu taslamaların ikisi hem parlamentin yokorku palatası ve yurdun prezidenti tarafından tasdiklanılmalı.
Azatlık
radyosu, havarlar.
Dün Birleşen Ştatların Gazna Ministerliği İran'a karşı bir neçe teyze sankçıların giyirdiliyenliğini ilan etdi. Bu sankçılar İran'ın yangıç, üpçünçülük ve yuktaşa iş buğduğunda iş alıp barayan 50'den uğrak şaktiyeti ve kampanyanı nişan alıyar. Bu çareler İran'ın yadro programması bilen bağlanışıklı Birleşen Ştatların Tehran'a vurkodiyen nobattaki basış çaresi hükmünün alamatlandı. Teyze giyirdilen sankçılar Birleşen Ştatların rayetlerine ve idarelerine İran'ın bu kampanyaları bilen öfüqda hem de mali hizmetdaşlıklarını alıp barmaklığı qadağan edýär. Şun Germaniýanyň kansleri Angela Merkel'in administrasiýasy bu ýurtdaky musulman we ýewre ilatynyň arasynda çağalary sünnetlemek däplerini dowam etdirilmegine mundan öýlekde ruhsat berilejekdigini ma'lum etdi. Bu wakanyň öňýäni Germaniýanyň fudy sünnetiň çağalaryň tenine agyr şikayet ýetirýändigini ýetap karar çykarypdy. Emma hökümetiň medwaat sekretary Stefan Seibert hükümetin çağaların cevapkarçılıklı yağdayda sünnetlülmeğinin yollarını tapacaktığını tapçıkş etdi. Geçen ay Germaniyanın Kologna şehrinin suudu 4 yaşlı bir musulman çağasının sünnet edilmeğinden son bedeninle qanamak problemasının yüzü çıkma ulen bağlanışıklı yürüyüce suud selcermesini geçiripti. Bosniyadaky terp güýçleriniň özelki komandaşy Ratko Mladiçiň aklawçyty onuň Hagadaky sud prosesinde özüni yaramaz duýmagy netijesinde ketilhana düşündigini aýtdy. Aklawçy Branko Lukic Ratko Mladiçiň sud dinlenişi wagtynda özünden gidenligini ma'lum etdi. Onuň aýtmagyna görä bu wakadan soň Ratko Mladiçiň bedeninde ösmeler alamatlary peýda bolupdyr. Ýöne Branko Lukic häzirki wagtda Ratko Mladiçiň sag elinin we aýagynyň hereket edýändigini hemde onuň gürläp başlandygyny aýdýar. Şunowanstanyň hökümeti resmiýleri ýurdun Langman vilayatynda aýal gyzlar meselesi boýunça ministrligiň vilayat bölüminiň direktori Hanifa Safiniň we onuň ärinin öldürilenini habar berdiler. Yerli polisiýa bu wakada Hanifa Safiniň minip barýan maşynyna ýörüten mine berkidilip partlama amala aşyrylandyr diýilip çaklanylýanyny aýtdy. Hormatly gençler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ım Rahim. Bize de peşiklerimize devam ettir yarız. Bizim tolkunlarımız da kalın.